شکایتی به همه جیب تنه مادام.
ای منه منه ما. ای من به دروزه بیش.
نیست تا دیگه ما دیگه چستی تاشتی دا اوه این.
ما نمو.
نیه نه نی دوگا نی تریتا نیست تو.
Вчера порака, јас си пратив во 11:30 го слушав премиерот на него и на тебе пратив порака и честитка.
Ви пратив?
Си ми мајка, на ефене пратив ја, ја не
слушам. Тоа ж ништо, тоа се повлекал малко.
Не бе, ја пратив порака и вака си легнав и се надеја, викам, овие ким текли на оркестка на кај 12:01 да речат, ајде бе, друже, дојде на пијачка дечка.
Нема, никого не се викале ние, не заебавај.
Епа, ние,
тама, работа се јавуеме, треба се јавуеме цела ноќ, пошто толку многу луѓе.
Знам ја тоа, не
тоа е, се порък. Знае, се доаѓаат сите што се наши, доаѓаат пред штап и сите одат после тоа на журка. Нема јавување.
Да, добро. Ние ведмо контакт со Бани Сирена. И
ја знам, Бани Ирена, ја не ги викнав, сами дојда.
А бе, знам, па бевме ние кај нив дома и они отидоа, вика, одиме у 9 сат, у 7. И вика, ај се слушаме, и се слушавме после и јас околу иди слушав говорот и пратам.
Ја вети ве на работа, дека од понеделник кап сам.
Видов ја, ама ти па не дотоа чека, ни си у пичку, мате.
Не можев да чекам ја, само таа што чекав 5 јуни да пројде, кампањата да видиме кој е кој и од 6 си почнем сапсење.
Не, друже, лал нека ти ова за денеска, јас си изненадив, ја не веров, ја знам дека мене ми кажу ти, ама ја мислев дека викам од среда, од среќен ден, ама ти од денеска е птен онака, разбираш?
Не, не, ја реков од понеделник, почнем ја нема. И тоа почнав по тој најовака што е, нај...
Да,
најубав за апсење.
Најубав, да, е
се. Од лепотанот, да?
Од лепотанот, че ве нигде нека го види се у Скопје, ма Мицава
група. Прати камери се у суд таму.
Добро.
Ке го носат на суд. У истој предводеница, може да имаш камера, треба да
има, има, гледа тебе. Да? Абе, гледам по
петот. Слушај, гледам, немој, ќе си го пуштат оригинал кој што си го снимате, немој што заматувате ово оно.
Не бе, забе, го пуште у 5 сат со пиштолот и со тоа, јас ги видов на камерата. Видов на снимката е...
Е, јас само канал 5, не видов има состанок у другата сала.
Не, не, не.
Така нека се оди, така ќе се оди, така?
Така бе, друже, така, што ти е тебе бе, за љубе бе, ние љубе не го пуштаме, ја
тоа. Ведам, ебам, ја не го...
Тој само, знаеш што, уши кеф да ми направиш, тој љупче да го апсиш и тука веќе ќе готоа крај си мен.
Ке паја
ма мисава да му ебам. Ти добар ли си?
За овој кеф ли ти е?
А како не ми е кеф, а да ние не го пуштивме една секунда, јас што јадем ком на цело време.
Али ова е добро, пети завршува, шести јавсење.
Така, сигурно, е, така и ше... Еден вика тука, вика пријател, вика суше што ќе го види, ше Венинген ко коле ден ќе му се видело, вика. Дека се така да се врати на...
Сега у шутка ќе го јаде тамо, ќе го ебат наркомани.
Нека го ебат, што го ебеш, јадеш и
конако на никој. Шутари така многу се држи.
Да, многу фрајер е бил. Иначе, знаеш што викат, на Велја се Велја станал и прашал која дата се го лажиле дека било четврти, дека не е шести, разбираш.
Што зборуваш бе, тоа вите?
Да, бе, да, и телевизијата, како ме рече Брицо, вика, не се викала Ајден, ке се викала Аш Еден, разбираш?
Апс Еден, а? Се, да. Е, што погара у тоа. Слушай, сакам да те частам за денеска, ке те викам, ајде.
Ајде, чекам да се видиме ја ти, и тие двете работи да си ги завршиме.
Да, и двете работи, да.
Ајде, 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 чао.